Cildən ömrünün sonuna dək bu teatrda çalışan Lilla xanım, onun səhnəsində Əfrasiyab Bədəlbəylinin Qız Qalası baletində Gülyanax, Qara Qarayevin Yeddi Gözəlində Ayşə, Arif Məlikovun Məhəbbət Əfsanəsində Şirin, Şikovskinin Sonalar Günündə Adetta və başqa obrazlar yaradıb. Görkəmli balerinanın sənət dostlarının yetirmələrinin də qatıldığı xatirə gecəsi, opera və balet teatr artistlərinin Lilla xanımın şərəfinə oynadığı Qız Qalası baleti ilə sona çatıb. Şəbi Hicran dünyanı qovuşdurdu. 2 il yarımlıq çalışmalardan sonra tanınmış sənətçi Sevda Ələkbərzadə Şəbi Hicran, yəni ayrılıq gecəsi layihəsinin təqdimat mərasimini keçirdi. 2 diskdən, CD və DVD disklərdən ibarət bu qeyri-adi və çoxşaxəli alboma həm bəstəkar, həm də xalq mahnıları daxil edilib. Layihənin ən cəlbedici yönü müğənninin klassik və etnik elementlərlə yanaşı Latin Amerikası və hətta Afrika ritimlərindən yararlanmasıdır. Balaca Charlie Bakıda da xatırlanacaq. Dünya kinosunun ən böyük əfsanələrindən biri Charlie Chaplin'in vəfatının 30-cu ili Bakıda da anılacaq. Bu xəbəri isə Dövlət Film Fondunun direktoru Cəmil Quliyev verib. Fond tədbirlər planına Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfirliyinin köməyi ilə gerçəkləşdirəcək. Charlie Chaplin'in bütün bir əsri güldürüb düşündürən ekran əsərlərinin nümayişi isə İbrus teatrında olacaq. Qudyal çayın sehirli daşları Xəzər sahilinə gəlib. Səttar Bəhluzadə adına sənət qalereyasında Ədalət Qudyal çaylının sehirli çay daşları adlı sərgisi açılıb. 2 fevral Gənclər Günü münasibəti ilə düzenlənən sərgi əyalətdə yaşayan gənclərin bədii yaradıcılığa həvəsini artırmağa hədəf götürüb. Sərgidə Ədalət Qudyal çaylının həm rəsm əsərləri, həm də daş üzərində oyma işləri nümayiş olunur. Və bir özəl xəbər, Türk tarixinin ünlü araşdırıcılarından Erich Feigl dünyasını dəyişdi. Turgut Məmmədli xəbər verir.
Professor Erich Feigl'la düz 3 ay önce görüşmüştük. 2006 yıl noyabrın 5'inde efire getmiş izin konağı olmuştu.
Azerbaycan'a hoş geldin.
Dankeschön. Dankeschön. Ich freue mich in Azerbaycan zu sein. Burada memleketim.
Professor Feigl'ı Azerbaycan'da yaxşı tanıyırdılar, sevirdiler. Onun Azerbaycan'daki dostlarından biri ve belki de birincisi Edebiyat İnstitutu'nun aparıcı elmi işçisi Mail Demirli idi.
Ben 1994 ilde onunla dostluğu veririm. O tarihçidir, Azerbaycan tarihini çok yaxşı bilir, şərqşünasdır, tarix elmləri doktorudur. Türkiyə haqqında çoxlu onun yazıları var, məqalələri var, esseləri var, nə bilim ayrı-ayrı özünün tarixi məqalələri var və Türkiyə ilə bağlı bir onun 3 kitabı çıxıbdı erməni terrorla əlaqədar olaraq.
Erich Feigl Azərbaycana elə bağlı idi ki, burada dəfn olmağını vəsiyyət edibmiş, ancaq qohumları icazə verməyib. Elə Avstriyada oxuyan, hər zaman onun tərcüməçisi olan Elgün Mustafayevi də özünə mənəvi oğul seçibmiş.
Uzun müddətdir qaraciyərində problemlər var idi, həm də şəkər xəstəliyi var idi. Sonunda da özü heç vaxt yataq xəstəsi olmaq istəmirdi. İşin yaxşı tərəfi oldu ki, çox əzab çəkmədən oldu.
Erich Feigl 1926-cı ildə Viyana'da doğulmuşdu. Tarixçi alim kimi öz ölkəsinə, öz vətəninə xidmətdə idi. Bir təsadüfi hadisə hər şeyi dəyişdi. Viyana'dakı Türkiyə səfirliyinin ateşəsə olan dostu erməni terrorunun qurbanı oldu. Erich Feigl dostunun ölümünə necə yandısa, Türk tarixini araşdırmağa başladı və nələr nələr üzə çıxardı.
30'a yakın kitabın müellifidir, broşüralardan bir yerde. 11 dilde çıkardım broşüralarda, onlarla bir yerde. Ben 62 de filmin müellifidir, öyle hem senarist kimi, hem rejissor kimi filmleri çekip. Bir neçe filmler Ermenilerden bağlı, Türklerden bağlı, TRT'de, TRT'de, yani Türkiye'de kanallarında çokunda gelipti.
Ötən payızki səfər Erich Feigl'ın Azərbaycana son səfəri oldu. O, təzəcə çapdan çıxmış Erməni Mifomaniyası kitabını Azərbaycana gətirmişdi. Bəs son aylar professor nə ilə məşğulmuş? Elgün Mustafayev.
Azərbaycanla bağlı kitab üzərində işləyirdi. İndi onu sona çatdırmağımız lazımdır. Sonra Erməni Mifomaniyası adlı bir kitabı avqust ayında nəşr olundu. Sonra Avstriyan sonuncu imperatoru Karl'la bağlı yeni bir kitab noyabr ayında təqdim olundu. Son işlər bunlar idi. Ayın 5-də dəfnidir, ayın 10-da da din ibadət olacaq, xatirəsinə həsr olunmuş.
Cəmi 3 ay öncə verilişimizin qonağı olan Erich Feigl'dan sonda aparıcımız soruşmuşdu.
Aşın bağına baxdınız mı ya?
Natürlich, mein lieber Sohn hat ja
das Libretto übersetzt.
Mein oğlum bu eserin librettosunu tercüme edip tabii ki baktım.
Riesiger Erfolg, ja.
Çok büyük bir uğur oldu.
Es war ein riesiger Erfolg. Hat eine fantastische Übersetzung hingelegt, ja.
Çok güzel tercüme olundu eser.
Und die österreichischen Schauspieler haben wunderbar gespielt. Es war ein Riesenerfolg, auch für die Österreicher, auch für die Wiener.
Avustralyalı aktörler çok güzel oynadılar ve bu Avusturya için hadden artık büyük uğur idi. Yani Viyanalıların özleri için de çok büyük uğurla geçti.
Er hat noch kein Honorar bekommen für die Übersetzung.
De tercümesinin honorarını hala ödemeyipler. Fark için değil artık. Aha,
çok sağ olun, teşekkür ederim.
Mem, sağ olun.
Erich Feigl 81 illik uzun ömründə çox adlar qazandı. Amma onlardan yalnız birisi ilə həmişə fəxr edirdi. Türklərin dostu. Turqut Məmmədli, biz üçün.
Bizim qalay.
Azadlıq radiosunun izinə düşün. Azərbaycanın və bütövlükdə dünyanın mədəniyyət olan başlarında gəzişin. Etibar Bey, söyləməzlərmi Barış Manço'nun Azərbaycana nə dəxli var?
Barış Manço'nun nəinki Azərbaycana, bütün Türk dünyasına dəxli var, bütün insaniyyətə dəxli var, dünyaya dəxli var.
Sesdə soğanlar yankılandı, domates, biber, patlıcan.
Biz belə başladıq. Deyəsən mövzudan yetik oldunuz, amma qonağı tanıtmadım. Etibar Babayev, tanımış həmkarım və Barış abinin Azərbaycanlı dostlarından biri, bəlkə də birincisi. Yanlış tanıtmadım sizi Etibar bəy?
Məncə yox.
İzninizlə Barış Manço'ya iki bucaqdan baxaq deyirəm. Birincisi Türk xalqlarının mədəniyyəti baxımından onu dəyərləndirək və ikincisi bütövlükdə mədəniyyətdə Barış abinin yerini xatırladaq. Axı onu türklər qədər yaponlar, koreyalılar da sevirdi məncə. Söhbətin bu axarına etirazınız yoxdur?
Xeyr, yoxdur. Onu kim onu tanıyıbsa, kim onu görübsə, məncə ona məftun olub. Çünki özü çox maraqlı bir insandı. Özü çox ensiklopedik biliyə bir malik idi və özünü sevdirə bilən bir insandı. Çünki insanları sevərdi. İnsanların yaxşı keyfiyyətlərini, xüsusiyyətlərini görməyə çalışardı.
Onda ilk sualımı verirəm. İlk sualım belədir. Kimdir Barış Manço? Bu nə qəribə soyadıdır belə? Manço nə demək axı?
Barış Manço mənə görə artıq bir obrazdır. O bir dünyaya Barış kimi gəlib, amma dünyadan Barış Manço kimi gəlib. Çoxu deyir ki, Barışı müğənni kimi tanıyır. Amma mən onun özünə deyirdim, o da razılaşırdı. O təkcə müğənni deyil və onun oxumağı ancaq ona görə deyildi ki, boğazında səsi vardı. Onun ürəyində sözü vardı. İnsanlara deyəsi sözü vardı. Və Barışa populyarlıq gətirən onun televiziya fəaliyyəti oldu. Bilirsiniz ki, 80-ci illərin sonlarından mütəmadi olaraq o bir sıra televiziya verilişləri hazırlayırdı. 7-dən 77-yə qədər adıyla Adam Olacaq Çocuq var. Bir neçə proqramı vardı. Sonra başqa adlarla da, başqa kanallarda da oldu. Amma ilk TRT-dən başladı. Və Barış çox maraqlı bir layihə elədi. Dünyanı Türkiyəyə, Türkiyəni dünyaya tanıtdı. Bax, həmən o layihələrlə. Dünyanın 127 ölkəsində olmuşdu Barış. Və bu 127 ölkə az deyil. Çox böyük bir ömürdür, çox böyük bir zəhmətdir. Və bəlkə də o yerlərdə olmuşdu ki, orada heç türk sözü bəlkə də ilk dəfə Barışın dilindən çıxırdı. Türkiyə məmləkəti haqqında bəlkə də ilk məlumatı elə Barışdan alırdılar. Amma tək Barış Türkiyəni dünyaya daşımırdı. Dünyanı da Türkiyəyə gətirirdi, sevdirirdi. Ona görə onu Koreyada da siz deyən kimi, Yaponiyada da özününkü bilirdilər və Yaponlar türk mahnılarını Barışla birlikdə oxuyurdular. Yəqin Yaponiya konsertini görmüsüz. Mən də ona dəfələrlə baxmışam və ona görə də Barış özü artıq sağlığında bir obraza, simvola çevrilmişdi. Bax, bu da o Barış Manço'ydu bunun adı.
Seni bir daha görsəm yetər, inan ki bu bir ömre bedel, yetər ki bitmesin.
Tanımış jurnalist və telemenecer Etibar Babayevlə 20-ci yüzyılın görkəmli sənətçisi Barış Manço'nu anırıq. Etibar bəy, Barış abini düz 10 ildir itirmişik. Nə itirmişik? Nə qədər itirmişik? İtkinin acısını necə azalda bilərik sizcə?
Mən Barışla 1989-cu ildən tanışım. Mən onu artıq görməmişdən də bilirdim ki, kimdir. O mənimlə ilk dəfə görüşürdü. Amma o elə görüşdü mənlə ki, heç mən elə bildim, elə illərcə bir-birimizi tanıyırıq. Ondan sonra bu tanışlıq dostluğa çevrildi. Bu dostluq dəfələrlə biz bir-birimizin evində qonaq olduq, ailəvi dost olduq. Və bu dostluq artıq elə bir şəkil aldı ki, Barışın Azərbaycana gəlişləri də elə dost yanına gəliş olmadı. Azərbaycanla da bağlı bir çox proqramlar çəkildi, o Türk televiziyasında nümayiş etdirildi. Və Barış Azərbaycanı, Azərbaycanlıları tanıyaraq daha çox çok sevdi ve Azerbaycan'ın en büyük tebliğatçılarından birine çevrildi. Barış harda olurdusa Azerbaycan'ın bir tebliğatçısı kimi de iştirak edirdi. Bu bakımdan Barış'ın etkisi bize hem de bir Azerbaycanlı kimi, yani bir dost kimi de yangı verirse, hem de bir Azerbaycanlı, bir vatanperver kimi, Azerbaycanlı kimi de biz o etkini duyuruk. Çünkü Barış olduğu her yerde hem de Azerbaycan'ın büyük tebliğatçısıydı. Bir de imumiyetle Türk dünyası için. Barış Türk edebiyatını, Türk musikisini, Türk tarihini güzel bilen insanlardan ve güzel tebliğ eden bir insanlardan idi. Ve Barış öz etrafında bir Türkçülüğü sevdiren bir insanıydı. Ona göre de onun o etkisi o bakımdan bu hisse olunur.
Dağında son bir türkü gül pembe, hala hepsini söyler, seni çağırır gül pembe.
Ama Barış'ın bir sənəti koyup gedib ki bize, o mahnıları, nəğmələri, özünün yazdığı çok güzel musiqi parçaları, özünün ifa elədiyi çok güzel musiqi parçaları, onları düzdür, başkaları da ifa edir. Ama mənə göre Barış kadar səmimi səslənmir o mahnılar. Onlar bizimlədir və Barış'ın əziz xatirəsi həmişə bizimlədir. Elə buna da bir sübut bu gün sizin bu mövzuya toxunmanızdır.
Hatırlarım bugün gibi.
10 il öncə, elə fevralın bu vaxtlarında dünyasını dəyişdi. Qəribi soyadı vardı, Manço, amma Çələblərdən sayılırdı. Əhməd Çələbi Avropalılardan öncə qanad açıb yüksəkliklərdə uçmuş. Bir başqa Çələbi ortaçağlıları təyyarə və raketlərin bəsit də olsa möcüzəli modelləri ilə mat qoymuş. Övliya Çələbi isə məşhur səyyah və bilgin kimi neçə-neçə xalqın məlumat qaynağına, canlı ensiklopediyasına çevrilmişdi. Və Barış Çələbi, sülh tanrısı da demək olar ona. Sevimli, cana yaxın, həmişə duyarlı və yanımcıl Barış Mancıya.
Bütün bir aşk hikayesi.
Azadlıq Radiosunun efirində görkəmli sənətçi Barış Mançonu anırıq. Etibar bəy, Barış abi ilə müsahibələriniz, görüşləriniz çox olub, dediyiniz kimi. İllər sonra bəlkə həmin müsahibələrdən fraqment səsləndirək və bəlkə siz də xatırlayasınız onunla bağlı görüşlərdən bir neçəsini.
Məmnuniyyətlə, mən Barışla bağlı hər görüşümü xatırlayıram və o görüşlərin hər biri mənim üçün çox əzizdir. Barışla da söhbətlərimiz həmişə xoş olardı və bu söhbətlərin bir şəxsi keyfiyyətlərdən, söhbətlərdən daha çox ümumi bir maraqlara, milli, mənəvi dəyərlərə toxunardı bu söhbətlər və Barışı bizim söhbətlərin məhz bu tərəfi daha çox maraqlandırardı. Onun həmişə sual verərdi Azərbaycandakı vəziyyətlə bağlı, Azərbaycanlıların durumu ilə bağlı, Azərbaycanın özgürlük qazanından sonra bu inkişafı ilə bağlı. O bunu həmişə davamlı olaraq izləyirdi və söhbətlərində də hər bir Azərbaycanlı ilə görüşəndə də öz doğmalığını ona çox qısa bir vaxtda duyura bilirdi. Azərbaycanda Barışın, yəni hər dəfə gəlişində də mən öz dostlarımla onunla başına toplaşardıq və bu dostlar Barışla da əlaqələrini bir görüşlə bitmirdi bu. Hər dəfə üstündən nə qədər keçirdi, hər dəfə də Barış onları da soruşurdu, hətta adları ilə soruşurdu. Bu, o Barışın səmimiyyətindən və insana verdiyi dəyərdən irəli gələn bir xüsusiyyətlər idi. Bizim söhbətlərimiz də təpələrlə olub və indi istəsəz, əgər onlardan bir-iki fraqment də dinləyə bilərik, dinləyicilər üçün də məncə maraqlıdır.
Barış bəy içəri şəhəri gəzib dolaşmağı çox xoşlardı. Hər dəfə Bakıya gələndə məni ora apar deyərdi. İçəri şəhərin dar küçələri, tarixi memarlıq abidələri, milli kavaliti Barışı vali edərdi.
Hər şeyin tazəsi dostun köhnəsi. Ne güzel laf, ne güzel. Yani ben zaten ne zaman Azərbaycandan bir can dostu gelsin ki bugün olduğu gibi. Her seferinde böyle güzel güzel laflar, sözler, özdeyişler öğrenirəm. Yani her şeyin tazesi dostun köhnesi, doğru. Bizimki, yani bizim dostumuz zaten binlerce yıla dayanan bir dostluk. 70'in ayrılığa rağmen kopunmuş bir dostluk. Bizim şahsi dostumuz neredeyse artık 10 seneye ulaşa. Biz ahır zamandan beri, köhne zamandan beri karşılaşıyoruz.
Mahnılara yazdığı sözləri klasik sayıla bilər Barış abi. Aşıq üslubuna çox yaxındır. Amma musiqisi və ifa tərzi modern idi Barış Mançonun. Gənclər və sözsüz ki uşaqlar onu çox sevirdilər. Bəs yaşlılar, yetkinlər necə etibar bəy?
Bilirsiniz Barışın o bir proqramı vardı. Onun adı elə hər şey deyil. 7-dən 77-yə qədər. Yəni bu balacadan böyüyə qədər Barış tamaşaçısı var idi. Çünki o hər ayla öz dilində danışmağı bacarırdı. Onun bir proqramı vardı, ikinci qapı altı. Orada çox şadam ki o bir verilişin birini biz elə Azərbaycanda da çəkdik. o verilişin o vaxt qonaqları oldu. Məsələn, Qorxmaz Əlili, Gülxar Həsənova, Leyla Bədirbəyli. Yəni bu belə adamlar ki, artıq gənclik ömürlərini keçmişdi onların, gənclik çağları keçmişdi, bir ixtiyar yaşındaydılar və Barış onları da tutalım Türk tamaşaçısına çatdırırdı. Onların o keçdiyi yaradıcılıq sənət yolunu da həmin o proqramda çatdırırdı. Yəni o Barışın qonaqları artıq 7 yaşında yox, yaşı 70-i keçən insanlardı və onun həm qəhrəmanları idi, həm də tamaşaçıları idi. Barış üçün yaş anlamı yox idi. Onun üçün bir düşüncə tərzi var idi. Onun üçün bir ürək yanğısı var idi. Əgər o bir insanda onu hiss eləyirdisə, o onun verilişinin qəhrəmanı idi. İstər onun 7 yaşı olsun, istər 77 yaşı olsun. Və bu çox mühüm onun proqramlarını hər kəsə sevdirən bir xüsusiyyətdir məncə.
Etibar Bey, Barış Manço'dan danışanda bir de onun Azerbaycan'a Novruz gelişi yada düşür.
Bəli, Novruz gelişi onun ilk gelişi değildi. Bəli, hatırlayıram, elbette hatırlayıram. Çünkü Türkiye'de hele o illerde Novruz o kadar da böyle geniş qeyd olunmurdu. Necə ki Azerbaycan'da. Bir defa biz söhbət oldu, Novruz bayramının Azerbaycan'da necə təmtaraqla qeyd olunması barədə. O dedi ki, belki ben de bir bayram gəlim ve bu bayramı biz çekek Türkiye'de, televizyada da bunu nümayiş etdirək ve hatta neçə il o Sovet sisteminde olmasına bakmayarak Azerbaycan canlarının o adət-ənənələrini qoruyub saxladıqlarını da bu bir nümayiş etdirir. Və belə bir səfər oldu Bakıya. Bu da Novruz bayramının iştirakçısı oldu Barış. Çəkilişlər də aparıldı. Bütün adət-ənənələr üzrə necə qeyd olunursa o oldu. Hətta bununla kifayətlənmədi. Sonra bir neçə Azərbaycan ailəsində oldu. O Azərbaycan ailəsində də, adi bir ailədə də Azərbaycan mətbəxinin, Azərbaycan nemətlərinin, o Novruz günlərində hər bir evdə olan bayram şirniyyatının da hər birini Barış onları da anlattı birer birer. Və Barışın çox xoşuna gələn Azərbaycanda bir çay dəstgahı idi. Çünki biz Türkiyədə bilirsiniz, çay içilir, qəntlə içilir. Amma burada bir çay bəhanədir və bu bəhanə ətrafında müxtəlif mürəbbələr olur, müxtəlif şirniyyatlar olur və bunları da Mərdəkanda bir çay evində bizim görüşümüz oldu. Bu çox xoşuna gəldi o yer və həmən o yeri də filmə aldı. Hətta başladığında da ki, çayın biri qaydadı, ikisi cana faydadı, üçü nəsli, dördü bəsli, çıxdı 5-ə, vur 15-ə. Yəni bununla bağlı misalları da o öz dilindən səsləndirirdi. Çox da maraqlı idi. Türkiyədə çox maraqlı proqramlardan biri oldu.
Özünüz dediniz ki, Barış Manço ilə uzun illər dostluq eləmisiniz. Oyunla bağlı bir məzəli əhvalat, bir məzəli hadisə yadınızda qalıb mı?
Valla, məzəli hadisə çoxdur. Yəni, çünki Barış özü belə bir baməzə insanıdır. Bir şeyi xatırlatmaq istərdim. Bakıda mənim bir diş həkimi dostum var, Mahir Doktor. Bu da ailəlikcə Barışın məftunlarından, heyranlarındandır. Elə hər dəfə deyirdi ki, bir Barış sənanda gələndə elə olsun ki, mətbuatdan eşidirdi, yaxud oxuyurdu, görürdü ki, Barış gəlmişdi. Deyirdi, və bu Barışla bir məni tanış eləsəyirin. Hər dəfə ya olmurdu burada, ya nəsə olurdu, alınmırdı. Bu Barışın son gəlişində biz bir yerdə olduq, elə oturmuşduq. Mən həmən Barışın oğların təbii desək bu heyranlarından biri dedim, bartender diş həkimidir. Götürdük, yığdım telefonu həmən bu Mahir doktora. Dedim, doktor, salam, necəsən? Sən dedim, mənim bir doktorum gəlib Türkiyədən, dişi bərk ağrıyır. İstəyirəm ona baxasan, düzdür, bu gün iş günü deyil, amma mənim xətrimdən. Dedi, ha, dedim, Allah istəyirsən, özü səndən danışsın. Verdim dəstəyi, bu başladı Mahirlə danışmağa. Ay, belə, elə, bu əvvəl başa düşmədi ki, kimdir, nədir, dedi, bəs hara gələ bilərsən, filan yerə gəl, görüşək orada. Sonra gələndə görəndə ki, bu Barış Mançodur. Təzədən telefon açdı, bunun ailəsi də, uşaqlar da gəldilər bir yerdə, biz bir yerdə sonra dedik ki, bu diş bir bəhanə idi Barış. Barış da görəndə ki, bunun o uşaqları, babaları, oğlu, qızı, Barışın mahnılarını necə əzbət oxudular və ümumiyyətlə bu Barış haqqında nə qədər məlumatlılar, o çox belə körəldi və inanın ki, özü heyran qalmışdı ki, yəni doğrudan da bu belə bir qeyri-adi bir haldır ki, bir başqa məmləkətdə, sadə bir həkimin evində sənə qarşı bu qədər bir sayğı, məhəbbət, bu sənətkar üçün böyük bir mükafatdır. Bax, belə hallar çox olmuşdu. Yəni biz Barışla tək Bakıda yox, Gəncədə də olmuşuq, Azərbaycanın bir sıra rayonlarında da olmuşuq və hər yanda o uzun saçlı görünüşü biraz elə idi ki, elə uzaqdan da diqqəti cəlb eləyirdi. Və Barış o Azərbaycanda bunu bu qədər sevildiyini, bu qədər rəğbətlə qarşılandığını hər görəndə o biraz da çox bağlanırdı bu yerlərə.
Xatırlarım bu gün gibi.
10 il öncə, elə fevralın bu vaxtlarında dünyasını dəyişdi. Qəribə soyadı vardı, Manço, amma Çələbələrdən sayılırdı. Əhməd Çələbi Avropalılardan öncə qanad açıb yüksəkliklərdə uçmuş. Bir başqa Çələbi orta çağlıları təyyarə və raketlərin bəsit də olsa möcüzəli modelləri ilə mat qoymuş. Övliya Çələbi isə məşhur səyyah və bilgin kimi neçə-neçə xalqın məlumat qaynağına, canlı ensiklopediyasına çevrilmişdi. və Barış Çələbi. Sülh tanrısı da demək olar ona. Sevimli, cana yaxın, həmişə duyarlı və yanımcıl Barış Mançoya. Son sual İtibar bəy. Barış Mançonu Azərbaycanın hansı sənətçisi ilə müqayisə eləmək olar sizcə? Bizlərdən kim Barış abini xatırladır? Ya da xatırlada bilər?
Valla, Azərbaycanda sənətkar çoxdur. Barışdan da güclü səslər var. Bəlkə hər hansı bir imkanına görə Barışdan da güclü adamlar var. Amma Barış Manço yoxdur. Nə burada, nə Türkiyədə, nə başqa Türk məmləkətlərində. Çünki Barış olmaq üçün Barış ömrü yaşamaq lazımdır. Baxın, məsələn, Barış Belçikada təhsilini də almışdı. Fransız dilini ana dili kimi bilirdi. İngilis dilini çox sərbəst bilirdi. Amma bir dəfə onun danışığında bir yad söz, kəlmə, ifadə eşitmədi. Hətta o türkülər bilirsiniz, danışanda çox vaxt deyir, çox mersi, yaxud pardon. Ya, bu söz də Barışın dilində səslənmirdi. Və bu, bunun o anlayışlarından gəlirdi. O, Türk dilinin kimi tarixini də gözəl bilirdi, dünya tarixini də gözəl bilirdi, öz ləyaqətinin də qiymətini bilirdi, öz yerini də bilirdi. Və insanlara çox böyük məhəbbət vardı onda. Mən proqramlarımın birində onun haqqında demişdim ki, o, İstanbulda iki körpü var, Avropa ilə Asiyanı birləşdirən. Əslində bir körpü də var, bəlkə də Avropa ilə Asiyanı yox, Türkiyə ilə bütün dünyanı birləşdirir. Bu, Barış Mançodur. Və Barış Manço kimi adamların, şəxsiyyətlərin itkisi hər bir xalq üçün çox böyük. Və bu mənada, məsələn, sənət baxımından yanaşsaq, mən bəlkə də səs tembiri, tutalım ki, keçdiyi sənət yolu bir olmasa da, amma o mədəniyyət körpüsü baxımından mən onu Rəşid Beyputovla bir yerdə müqayisə eləyə bilərdim. Çünki Rəşid Beyputov da böyük sənətkar olmaqla bərabər, o səni tərənnüm edirəm, Azərbaycan, onun bir proqramı ki vardı, həqiqətən o dünyanı Azərbaycana sevdirən böyük sənətkarlardan biriydi. Yanayım yar. Canım iste canım bile sana kurban yar.
Yıldızlar yerinde güzel bırak dursun yar.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm həm proqramımıza qatıldığınız üçün, həm də Barış abini xatırladığınız üçün.
Çox sağ olun, mən də sizə təşəkkür edirəm verilişə dəvət etdiyiniz üçün.
Görkəmli sənətçi Barış Mançonun xatirəsini andığımız bu izdə bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayılı, reportyor və səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və proqramın prodüseri Zeynal Məmmədli sizlərlə sağollaşır və izdə qalın, azadlıqla qalın deyirik.
Sen ya.